Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi hii. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, pia nakukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 21 mwaka wa 2019. Karibuni.
Naam, na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa na majanga, nini kifanyike barani Afrika?
Afrika inatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kushirikiana na nchi zingine kuhakikisha kwamba mataifa makubwa yanatekeleza makubaliano ya kurudisha viwango vyao vya uchafuzi wa hewa kwa viwango vya mwaka ule wa 90.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ushuru wa bidhaa za China huenda ukaendelea kuwepo kwa muda mrefu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Pia unaweza kuungana nasi kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kutoa ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Habari zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba waziri mkuu wa New Zealand, Jacinta Ardern, ametangaza kwamba utawala wake utapiga marufuku silaha zote zinazofanana na za kijeshi, ikiwa ni pamoja na bunduki rashasha, kufuatia mashambulizi yaliyopelekea vifo vya watu 50 Ijumaa wiki jana. Akizungumza kwenye kikao na waandishi wa habari mjini Wellington muda mfupi uliopita, Ardern amesema hoja ya kupinga marufuku silaha mfano wa zile zilizotumika katika mashambulizi hayo itawasilishwa bungeni kama hatua ya dharura. Wakati huo huo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba Ukristo haufai kulaumiwa kwa mauaji yaliyotekelezwa wiki jana katika misikiti miwili nchini New Zealand. Erdogan amesema mshambuliaji aliyeua watu wasiopungua 50 si tofauti na magaidi wa Islamic State. Katika makala ya maoni binafsi yaliyochapishwa katika gazeti la Washington Post la hapa Marekani, mwanasiasa huyo ambaye ni muumini wa Kiislamu amepinga vikali dhana kwamba mshambuliaji huyo alikuwa anafuata mafunzo ya dini ya Kikristo, na amesema kilichotokea nchini New Zealand kilisababishwa na chuki na kukosa ufahamu. Siku tatu za maombolezi zimeanza jana Jumatano nchini Msumbiji kufuatia moja ya vimbunga hatari zaidi kuwahi kukumba eneo la kusini mwa Afrika. Tayari mamia ya watu wameripotiwa kufa kutokana na kimbunga Idai. Kimbunga hicho kiligonga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wiki iliyopita siku ya Alhamisi, na watabiri wa hali ya hewa wanasema licha ya kimbunga hicho kuisha nguvu, mvua bado itaendelea kunyesha hadi mwishoni mwa wiki hii, na kwamba maeneo mengi yataendelea kukabiliwa na athari za mafuriko kutokana na ongezeko la maji. Mashirika ya kutoa misaada yamesema kwamba hayakutarajia mafuriko yangeleta hasara kubwa kiasi hicho, lakini wakasema kwamba wanaendelea kupokea risala za rambirambi kutoka mataifa mbalimbali. Marekani imetangaza kwamba inaunga mkono juhudi za kutoa misaada kwa waathiriwa wa mkasa huo. Na Zambia ilipiga marufuku matumizi ya kinywaji cha kuongeza nguvu jana Jumatano baada ya kuonekana kina husishwa na dawa za kuongeza nguvu za kiume, kwa mujibu wa maafisa katika mji wa viwanda wa Ndola nchini humo. Sandy Shomari anayo taarifa kamili.
Marufuku hayo yalifuatia malalamiko kutoka taasisi ya udhibiti madawa nchini humo mwezi Desemba mwaka jana, ukieleza kinywaji hicho cha kuongeza nguvu kimepandikizwa dawa ya kuongeza nguvu za kiume ya Viagra.
Mtengenezaji wa bidhaa hiyo, Revin Zambia Limited, hakuweza kupatikana mara moja kutoa maelezo yote juu ya swala hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kinywaji hicho pia kinasafirishwa katika nchi nyingine barani Afrika kama vile Uganda, Malawi na Zimbabwe, mzalishaji huyo alisema mwaka jana. Taasisi ya kitaifa ya kudhibiti madawa nchini Uganda ilieleza katika barua yake ya Desemba 28 mwaka jana kwamba iligundua swala kama hilo baada ya mteja wao mmoja kulalamika kutokwa na jasho na kuwa na nguvu za kiume kupita kiasi. Zambia ilitoa amri kwa mzalishaji bidhaa hiyo iliyoonekana kwa dawa ya sildenafil citrate au Viagra kuondolewa mara moja katika mkoa wa Ndola, mamlaka ilieleza. Taarifa yake iliendelea kusema kwamba dawa hiyo inatakiwa kupatikana kwa kutumia idhini ya daktari pekee. Hali kadhalika, matokeo ya upimaji kutoka nchi za Zimbabwe na Afrika ya Kusini zilionyesha kinywaji hicho kuwa na dawa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing iliendelea kukabiliwa na shinikizo hapa Washington jana Jumatano, ambapo wabunge sasa wanataka maafisa wake wa ngazi za juu kufika mbele ya kamati ya bunge kujibu maswali kuhusu ndege zake aina ya 737 Max zinazokumbwa na utata. Haya yanajiri huku kampuni hiyo ikisema inafanya kila juhudi kutatua tatizo la kimitambo katika ndege zake muundo wa 737 Max 8 ambalo linashukiwa kusababisha ndege ambayo ilisababisha ajali mbili zilizoua takriban watu 300 na zilizotokea ndani ya kipindi cha miezi mitano. Haya yanajiri huku ripoti zikiibuka zinazoeleza kwamba shirika la kuratibu masuala ya safari za ndege la Marekani FAA alikutekeleza majukumu yake ipasavyo katika ukaguzi wa mfumo wa kompyuta wa ndege hizo kabla ya kutoa kibali cha kuidhinisha safari zake. Maafisa wa FAA pia wanatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo, hata ingawa tarehe ya mkutano huo bado haijatangazwa. Na Umoja wa Mataifa umezindua azimio liitwalo usawa kisheria kwa wanawake na watoto ifikapo mwaka 2030. Azimio hilo linanuia kushinikiza nchi 100 kubadilisha sheria ambazo zinatajwa kuwa kandamizi kufikia mwaka 2023. Naibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya wanawake, Ana Maria Menendez, jana alikiambia kikao cha 63 cha kamisheni ya wanawake katika Umoja wa Mataifa kinachofanyika mjini New York hapa Marekani kwamba nchi nyingi duniani bado zinaendelea kutekeleza sheria kandamizi kwa wanawake na wasichana licha ya juhudi mbalimbali za kujaribu kubadilisha hali hiyo. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba zaidi ya wanawake bilioni 2.5 wanaendelea kubaguliwa kutokana na sheria ambazo hazitambui mchango wao katika jamii. Mkutano huu wa 63 unahudhuriwa na wanawake kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni ikiwa ni pamoja na nchi za bara la Afrika. Kamisheni ya Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake ina ofisi mbili za kieneo barani Afrika, ikiwa ni katika mji wa Nairobi, Kenya na Dakar, Senegal.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukielekea moja kwa moja kwenye ripoti za waandishi wetu iliyochukua uzito wa juu asubuhi hii, ni tume ya uchaguzi nchini Malawi imezindua rasmi kampeni ya uchaguzi utakaofanyika mwezi Mei, ikitoa wito kujiepusha na ghasia ambazo zimeongezeka nchini humo katika siku za karibuni. Wengi wanaoathiriwa na ghasia hizo wanasemekana kuwa wanachama wa upinzani wanaoshukiwa kushambuliwa na wafuasi wa chama tawala cha Democratic Progressive. Lamek Masina anaripoti kutoka Lilongwe na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Malawi wiki hii imezindua kampeni za uchaguzi wa mwezi Mei. Kampeni hizo zitaendelea hadi Mei 19, siku mbili tu kabla ya upigaji kura wa wabunge na rais. Wapiga kura pia watachagua wawakilishi wa serikali za mitaa. Hata hivyo, zoezi hilo limekumbwa na wasiwasi wa kutokea kwa ghasia. Baadhi ya wanachama wa upinzani wanasemekana kushambuliwa na watu wanaohusika ama kuhusishwa na chama tawala cha DPP. Hata hivyo, maafisa wa DPP wamekanusha madai hayo licha ya kushuhudiwa kwa hali ya taharuki wakati wa uzinduzi wa kampeni hizo hapo Jumanne. Kufuatia madai hayo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Malawi Jane Ansa ametoa onyo kwa vyama vyote vya kisiasa.
Hebu tuwe na mpangilio hapa tafadhali. Tumegundua ni vyama vya DPP na MCP ambavyo vinasababisha matatizo. Nimewaita viongozi wenu ili kuwaeleza kuwa hii ni shughuli ya tume ya uchaguzi. Mkiendelea, tutafungua milango na kuamuru muondoke.
Ansa anasema kuwa ghasia za kisiasa zinaharibu hadhi za zoezi la uchaguzi wa mwezi Mei. Mamlaka husika zimeonya kumuondoa mgombea wa urais kwenye orodha iwapo wafuasi wake watajihusisha kwenye ghasia. Tume ya uchaguzi tayari imewalazimisha kutia saini mkataba wa kimaadili wagombea wote wa urais wakati wa kampeni. Vyama vya kisiasa vimeahidi kudumisha amani. Patricia Kaliati ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha United Transformation Movement.
We are going to go by what the code of conduct is about and what agreement we've done with MEC. And we promise that as
itafuata makubaliano tuliofanya na tume ya uchaguzi. Tunaahidi kuwa chama chetu cha UTM kitaonyesha siasa mpya na kuhakikisha sheria zitafuatwa pamoja na kuheshimu haki ya utangamano.
Tume ya uchaguzi ya Malawi MEC inasema kuwa takriban wapiga kura milioni 17 wamejiandikisha kote nchini. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa iwapo hali haitadhibitiwa nchini humo, huenda ghasia zikazuia watu kushiriki kupiga kura. Maria Torres ni mratibu wa programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa nchini Malawi.
The commission strongly warns all supporters never to engage in any acts or behavior.
Tunataraji kuwa vyama vyote vya kisiasa vitaheshimu sheria zilizowekwa na tume ya uchaguzi pamoja na za vyama. Tumatumai pia kuwa kampeni zitakuwa tulivu zikifuatiwa na uchaguzi wenye amani.
Mojawapo ya masuala makuu yanayotarajiwa kutawala kampeni za mwaka huu ni kutokomeza ufisadi ndani ya serikali. Aliyekuwa rais wa zamani wa Malawi Joyce Banda mapema mwezi huu alijiondoa kama mgombea ili kumuunga mkono kiongozi mwenye nguvu wa upinzani Lazarus Chakwera. Banda alipata kuwa rais wa kwanza mwanamke nchini humo mwaka wa 2012 baada ya Bingu wa Mutharika kufa kwa ghafla kutokana na shinikizo la moyo. Hata hivyo, utawala wake ulikumbwa na kashfa ya ufisadi ya Malawi ijulikanayo kama Cashgate, ambapo zaidi ya dola milioni 32 zilivujwa kutoka kwa mfuko wa serikali. Bada alishindwa kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2014 ambapo ndugu wa Mutharika Peter Mutharika alipata urais hadi sasa tunapozungumza.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati baada ya kutembelea Kuwait hapo jana. Wakati wa mkutano wao, Netanyahu alitoa wito kwa mara ya nyingine tena kwa jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani, kutambua eneo linalozozaniwa la Golan Heights kama linalomilikiwa na Israeli. Umiliki wa eneo hilo umekuwa ukizozaniwa tangu mwaka 1967 ambapo Israeli ilitoa eneo hilo kufuatia vita kali kati yake na Syria. Netanyahu anatarajiwa kuzuru Marekani wiki ijayo. Pompeo anaendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Marekani na mataifa ya eneo hilo na kutafuta uungwaji mkono katika msimamo wake dhidi ya Iran, kati ya mambo mengine. Pompeo amesema katika mazungumzo yake na viongozi katika wa serikali ya Lebanon baadaye hivi leo kwamba watajadili kwa kina jinsi serikali ya Marekani inaweza kusaidia Lebanon kuondoa tishio la kiusalama kutoka kwa Iran na kundi la Hezbollah. Na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na wakimbizi au IOM limesema watu 15 wamenusurika kufuatia ajali ya boti katika pwani ya Libya, ambao walikuwa wanaendelea na wanaendelea kupokea matibabu hospitalini, lakini hawajui idadi kamili ya watu waliokuwa katika boti hiyo wakati wa ajali hiyo ambayo iliua takriban watu 10. Mkasa huo ulitokea baada ya boti walimokuwa wahamiaji kuzama karibu na mji wa magharibi wa Sabrada juzi Jumanne. Watu 18 wameokolewa kulingana na msemaji wa operesheni za kiusalama wa Sabrada, Ayman Dabashi. Kulingana na mmoja walionusurika kutoka kwenye boti hiyo, amesema boti ilikuwa imebeba wahamiaji haramu 27 kutoka mji wa magharibi wa Suwaraha. Pwani ya magharibi mwa Libya ndicho kituo kikuu wanapoanzia safari wahamiaji wanaotoroka umaskini na vita, wakiwa na matumaini ya kuingia Ulaya, japo idadi ya wahamiaji imepungua tangu Italia na Umoja wa Ulaya kuongeza juhudi za kuwasaidia maafisa wa kulinda pwani ya Libya.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Turejee tena hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump amesema kwamba ushuru kwa bidhaa za China huenda ukaendelea kuwepo kwa muda mrefu hata kama nchi hizo mbili zitafikia makubaliano. Sandy Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Steve Herman.
Lengo ni katika kufikia kuona makubaliano na China yanakwenda vizuri, kwa mujibu wa Trump. Lakini anasema hata kama makubaliano yakipatikana kati ya nchi hizo mbili, ushuru uliowekwa na Marekani huenda utaendelea kuwepo mpaka pale maafisa wa Marekani watakaporidhika kwamba China inafuata masharti ya aina zote.
We're taking in billions and billions of dollars right now in tariff money.
Tunachukua mabilioni ya dola kwa sasa za ushuru, na kwa muda fulani hilo litabaki.
Rais anasema wa China umetuletea matatizo mengi na kuacha baadhi ya makubaliano yaliyopita. Ushuru wa kulipiza kisasi uliwekwa mwaka jana na Marekani na China, nchi zilizo na uchumi mkubwa duniani, ulipelekea wasiwasi wa vita vya kibiashara kwa nchi za Pacific. Mazungumzo ya kutafuta suluhu ya jambo hili yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa, na rais wa Marekani Donald Trump amesema mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa fedha Steven Mnuchin watakwenda China katika siku chache zijazo ili kuendelea duru nyingine ya mazungumzo. Lakini alipozungumza na waandishi wa habari hapo jana akiondoka White House, Trump alisema hana haraka ya kuondoa ushuru huo bila ya kujali kama kuna makubaliano kati ya nchi hizo. Baadhi ya wachambuzi wanasema ushuru wa vyuma wa Trump kwa Canada na Mexico, hata hivyo, umeumiza uzalishaji wa Marekani, ikiwa ni pamoja na kufanya uzalishaji wa magari ndani ya kampuni hii kuwa dhaifu.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sandy Shomari, tuende wapi?
Naam, tukiendelea na ripoti yetu, tukihadi huko Somalia, ambapo kundi au shirika la haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti ikisema kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Somalia yameua raia wapatao 14 katika miaka miwili iliyopita. Sasa jeshi la Marekani linakanusha shutuma hizo, na mwandishi wa Sauti America Muhammad Yusuf anatuarifu zaidi katika ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ripoti hiyo yenye kurasa 73 iliyopewa kichwa cha habari vita na Marekani iliyojificha Somali inalenga zaidi mauaji ya raia yanayotokana na mashambulizi ya anga ya Marekani yenye lengo la kudhoofisha kundi la Al-Shabaab. Abdullahi Hassani ni mtafiti wa Amnesty International huko Somalia.
This report includes credible evidence that at least 14 civilians were killed and 8 were injured.
Ripoti hii ina ushahidi muhimu unaoonyesha takriban raia 14 wameuawa na wengine 8 wamejeruhiwa katika mashambulizi matano kati ya 100 yaliyofanywa nchini Somalia. Mashambulizi haya ya anga yametokea katika eneo la Lower Shabelle.
Wachunguzi wanasema matokeo ya utafiti wao yanatokana na watu walioshuhudia picha za satellite na picha za kawaida ardhini baada ya mashambulizi ya anga kutokea. Kundi hilo lenye makao yake mjini London limegusia kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani yanalenga Al-Shabaab kusini mwa Somalia. Huko Somalia yameongezeka tangu mwaka 2017 wakati Rais Donald Trump alipotoa nguvu zaidi kijeshi kushambulia Al-Shabaab kusini mwa nchi hiyo. Katika taarifa Jumatano, ujumbe wa kijeshi wa Marekani na Afrika AFRICOM ambao unafanya mashambulizi ya kijeshi Somalia kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo umekanusha mashambulizi yake kuwa yamesababisha mauaji ya raia. Watafiti wa Amnesty International wamesafiri hadi Somalia kuzungumza na raia ambao wamejikuta katika mashambulizi na hawana mahali pa kwenda. Kiongozi mmoja wa wazee nchini Somalia, Muumin Abdirahman, anasema wakazi wanajikuta katika uwanja wa mapambano na hawana mahali pa kwenda.
Tunawaambia kwamba mlengo ni Al-Shabaab, lakini kundi hili linaishi miongoni mwa watu na wakazi pia wanaishi nao. Hakuna mkakati. Shambulizi la anga linafanywa na mtu ambaye hajui ardhi na watu wake na anadondosha mabomu. Unaweza kuona tatizo linalotokea.
Mtafiti wa Amnesty International amesema mashambulizi ya anga ya kila siku yameathiri maisha ya watu. Amnesty International imesema mashambulizi hayo yanaweza kusababisha uhalifu wa vita na imetoa mwito kwa serikali ya Marekani kufanya uchunguzi wa tuhuma za vifo vya raia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, kimbunga Idai kilichotokea Msumbiji, Zimbabwe na Malawi hivi karibuni na kusababisha mafuriko na maafa makubwa ya vifo vya zaidi ya watu 200. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Vifo hivyo vimepelekea siku tatu za maombolezo huko Msumbiji kuanzia jana Jumatano. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na Dr. Rugemereza Nshala kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kwanza kutaka kujua kama ni kweli majanga haya yanatokana na uharibifu wa mazingira.
Kile kimbunga imekuwa ni chaina yake, kwa sababu kwa sehemu kubwa mara nyingi ile baada ya kila ukiwa kinatokea kila mara moja katika miaka 19 mpaka 20. Mara ya mwisho nadhani tokea Msumbiji mwaka 2000 au 2001. Kilichokuwa ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha kwamba hata hicho kimbunga cha namna au tufani iliyotokea liweze kuwa kubwa na kuweza kugusa kuwa na mguso mkubwa zaidi. Aligusa tu Msumbiji peke yake kama zamani, bali sasa linagusa Zimbabwe, imegusa Malawi na hata wenda baadaye likavuka hapo. Sasa hiyo ina athari kubwa, ni kwamba kama ukiangalia mji mkubwa wa Beira karibu 90% imeondoka. Sasa na nchi zetu zina uwezo mdogo sana. Maanake watu wamefukarishwa kwa namna ya ajabu. Watu wamepoteza maisha na mali zao zimeshaondoka.
Nyinyi kama wana mazingira kwenye eneo hili la kusini mwa Afrika, japokuwa umezungumza kwamba ni eneo liko hatarini kutokewa na vimbunga matufani kama hizi kila baada ya zaidi ya miaka 10 hivi. Je, hili mlikuwa mkilitabiri ama mlikuwa mnalitarajia kuona linatokea?
Lenyewe lilikuwa linafahamika, yani kwa kule wenzetu wa Msumbiji walikuwa wanapata mara moja katika miaka 10. Nakumbuka mule mwaka kama mwaka 76 wakati tu wamepata huyu mwaka ule 75 sasa kutokea mafuriko mabaya sana kwa Msumbiji. Hizo vimbunga vibaya sana kwa Msumbiji. Na baadaye tena ikaja kutokea ile miaka 90 kidogo, lakini ikaja kutokea kwa sehemu kubwa mwaka 2000 ikaacha kidogo. Sasa lakini ilikuwa ni Msumbiji peke yake. Sasa safari imekwenda mpaka Zimbabwe. Imepiga mpaka Malawi. Sasa baada ya hapo ni kwamba maana yake unazungumzia itoke hapo iende Botswana na iweze kugusa hata kufika Angola, hata Afrika Kusini yenyewe. Hata huko Tanzania hatuko salama. Lakini na kingine kutokana na tufani kama hii iliyotokea, ule upepo ambao umepeperushwa, ule upepo wa mvua maana yake umesukumwa. Kwa hiyo nchi zetu ambazo zilikuwa zinatarajia
hiyo kupata mvua zile za mvua nzuri, hizo mvua sasa zitapungua. Kwa hiyo ndio utabiri wa watu ambao watu wa hali ya hewa wanatuambia kwamba ile hewa imepumzika imeondoka, kwa hiyo itachukua zaidi kama wiki 3-4 ile mawingu yale na upepo wa kuleta mvua kuweza kujisuka na kuweza kukaa sawa sawa na kuweza kutuletea mvua katika maeneo yetu. Kwa hiyo athari zipo, lakini ni kwamba tukiendelea hivi hivi tukafanya uharibifu wa mazingira hivi hivi, kwamba athari zake zitakuwa ni kubwa. Na kwa Afrika ni kwamba hakuna bara litakaloathirika kwa mabadiliko ya tabia nchi kama bara la Afrika duniani. Bara la Afrika litaathirika, mguso wake ni mkubwa sana, kwa maana kwamba maeneo mengi ya bara letu la Afrika yatageuka kuwa jangwa. Afrika itakuwa kana kwamba inakaangwa, ndio hali ya joto. Ukiangalia utabiri wa kikompyuta wa kuhusiana na mfumo wa hali ya hewa katika bara la Afrika, ile miaka 2050, miaka 2070, unaanza hata kuwajutia watoto wako na wajukuu zako watakuwa wanaishi katika nchi gani.
Sasa katika kipindi cha mwishoni mwa mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka huu mpaka hivi sasa, ukanda huo wa Afrika Mashariki hasa mikoa ya pwani wamekuwa wakilalamika kuwepo na joto kali sana. Je, haya yote yanasababishwa na vitu hivi?
Ni kweli kabisa, kwa sababu joto si la kawaida, kwa sababu joto hili lilikuwa lisogei mpaka huu mwezi wa tatu. Hapa Dar es Salaam tunazungumza sasa hizi mvua hatuna, lakini mbali kama kutakuwa na mawingu hapa na pale, joto ni baya sana. Leo ukisikia ule Kilimanjaro ule pale mji wa Moshi una nyuzi joto la nyuzi 36. Hii sio kitu cha kawaida. Sasa unategemeaje je ule mlima Kilimanjaro utakaaje?
Na ni nini ambacho kinaweza kurudisha hii hali nyuma?
Afrika inatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kushirikiana na nchi zingine kuhakikisha kwamba mataifa makubwa yanatekeleza makubaliano ya kurudisha viwango vyao vya uchafuzi wa hewa kwa viwango vya mwaka ule wa 90 kama ilivyokuwa imekubaliwa katika makubaliano ya Kyoto na baadaye kaja tena makubaliano ya Paris. Hayo makubaliano ya Paris yataka tupeleka mbele, lakini Marekani kwa bahati mbaya wamekuja rais mwingine bwana Trump, yeye hataki kuheshimu hiyo. Kwa hiyo na watu wengine vile vile, watu wa Brazil wenyewe wanajitoa. Sisi watu wa Afrika tungekuwa tunatakiwa kuwa mstari wa mbele kuwa na watu wa kuchagiza kuhakikisha kwamba tunapunguza uchafuzi wa mazingira.
Ni Dr. Rugemereza Inshallah kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Naendelea kusikiliza matangazo haya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baadaye katika siri kwenye matangazo haya usahau kuungana nasi katika matangazo ya VOA Express ambayo pia yatapatikana kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa New Zealand ametangaza kwamba utawala wake utapiga marufuku silaha zote zinazofanana na zile za kijeshi, ikiwa ni pamoja na bunduki rashasha, kufuatia mashambulizi yaliyopelekea vifo vya watu 50 Ijumaa wiki jana. Siku tatu za maombolezi zilianza jana Jumatano nchini Msumbiji kufuatia moja ya vimbunga hatari zaidi kuwahi kukumba eneo la Afrika kusini mwa Afrika. Tayari mamia ya watu wameripotiwa kufa kutokana na kimbunga Idai. Zambia imepiga marufuku matumizi ya kinywaji cha kuongeza nguvu jana Jumatano baada ya kuonekana kinahusishwa na dawa ya kuongeza nguvu za kiume, kwa mujibu wa maafisa katika mji wa viwanda nchini humo. Kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing iliendelea kukabiliwa na shinikizo hapa Washington jana Jumatano, ambapo wabunge wanataka maafisa wa ngazi za juu wa kampuni hiyo kufika mbele ya kamati ya bunge kujibu maswali kuhusu ndege zake aina ya 737 Max zinazokumbwa na utata. Umoja wa Mataifa umezindua azimio liitwalo usawa kisheria kwa wanawake na watoto ifikapo mwaka 2030. Azimio hilo linanuia kushinikiza nchi 100 kubadilisha sheria ambazo zinatajwa kuwa kandamizi kufikia mwaka wa 2023. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wakati wa ziara yake mashariki ya kati baada ya kutembelea Kuwait hapo jana.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Diodon Chuba Hero CD, jina langu ni Sunday Shomari, na natakieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.